Tak jednak děkuju za pozvání a za to, že tady zase po nějakém čase můžu být. Já mám takový jako velice příjemný vztah, nebo jako, je mi to milý tady být mezi váma. A on za to teda většinou, jako, nebo z větší časy za to může Petr, protože mám rád Petra, ale to vím, že vy máte taky, takže to máme společnou. Ale potom ještě město Jičín takový, jako, takový hezký, takový, ale prostě je mi to město milý, že se sem rád vracím, i když jako, většinou tu neděli teda toho člověk za stolik nevidí, ale je tak, je to prostě, je to hezký město. Pro dnešek jsem si pro vás připravil takové zamyšlení a jestli chcete sledovat se mnou ten text, na který budu kázat, tak je to poměrně známý příběh ze Skutků, z knihy Skutků apoštolských, a je to ze 16. kapitoly od 16. verše, takže Skutky 16 až 34. Stalo se, když jsme se šli modlit, že nás potkala nějaká otrokyně, která měla věšteckého ducha a věštění přinášela svým pánům značný zisk. Ta chodila za Pavlem a za námi a křičela: tito lidé jsou otroci Boha nejvyššího, kteří vám zvěstují cestu záchrany. A to dělala po mnoho dní. Pavla to rozhořčilo, obrátil se na toho ducha a řekl: přikazuji ti ve jménu Ježíši Krista, abys od ní odešel. V tu chvíli od ní odešel. Když její páni uviděli, že jim ušla naděje na zisk, chopili se Pavla a Sílase a vlekli je na náměstí k představeným města. Předvedli je před velitele a řekli: tito lidé pobouřují naše město, jsou to Židé, a šíří zvyky, které my nesmíme přijímat ani zachovávat, protože jsme Římané. Také zástup proti ním povstal a velitelé z nich strhli šaty a poroučili je být holí. Když jim nasázeli mnoho ran, uvrhli je do vězení a žlářníkovi nařídili, aby je bezpečně hlídal. Když dostal takový příkaz, uvrhli je do vnitřního vězení a pro jistotu jim dal na nohy klády. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha a ostatní vězňové je poslouchali. Náhle nastalo veliké zemětřesení, takže se otřásly základy vězení. Rázem se otevřely všechny dveře a všem se uvolnila pouta. Když se žlářník probudil a uviděl otevřené dveře vězení, vytrsil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že vězňové uprchli. Ale Pavel zvolal silným hlasem: neudělej nic zlého, jsme tu všichni. Žlářník požádal o světlo, vtrhl dovnitř a střesením padl před Pavla a Sílase. Vedl je ven a řekl: páni, co mám dělat, abych byl zachráněn? Oni řekli: uvěř v Pána Ježíše a budeš zachráněn ty i tvůj dům. A promluvili Pánovo slovo k němu i ke všem, kteří byli v jeho domě. I ujal se jich tu noční hodinu, vymil jim rány, hned se dal pokřtít on i všichni jeho domácí. Pak je zavedl do domu, prostřel stůl a s celým svým domem se radoval, že uvěřil Bohu. Hezký příběh, že jo? Já nevím, kolikrát se vám v životě stalo, že jste prostě někomu kázali a uvěřil on i celá jeho domácnost. Pak prostě vás pohostili a nechali se pokřtít. Asi se vám to tak často nestává, že? Mně se jednou stalo, že jsme byli někdy v roce 89 v létě, to bylo ještě za Komančů, tak že jsme byli takovou výpravou, pár lidí, asi 5-6. Po jižních Čechách jsme jezdili a myslím, že to bylo v Jindřichově Hradci, tak tam jsme nějak kázali a nějaký dva lidi tam opravdu uvěřili a ještě jsme se jeli pokřtít nějaký takový řec, co tam tekla tím městem, nevím, pamatuju si, jak se jmenoval. Tak to bylo asi jenom jednou jedinkrát, kdy jako od toho, že někomu jsme říkali evangelium, přes toho, že by on přijal a pak vlastně se chtěl i nechat pokřtít, tak to je taková jako výjimka, na kterou rád vzpomínám. Jinak většinou to je tak, že člověk těm lidem, tak jako tady třeba Petr vyprávěl, že ťukne sem tam něco, pak jako oni třeba někdy zareagují, tak jim řekne něco víc, po čase se jim to rozloží v hlavě a tak třeba pak ještě něco chtějí víc, pak je třeba něco přečtou, pak se s váma sejdou a pak říkají, jako no to je fakt zajímavý a jako jak by teda vlastně, že on měl. A po nějakých, já nevím, kolika měsících nebo i letech se třeba skutečně znovu zrodí, ale to je asi tak jako normálnější, že jo. Já teda sám jsem to prožil podobně, toho, že jsem prostě slyšel evangelium od svého kamaráda a spolužáka, až po to, že jsem přijal Pána Ježíše, tak to bylo 4 roky. 4 roky musel Bůh se mnou nějakým způsobem pracovat. A asi je to takhle spíš normální. Že? Ale v té době apoštola, nebo apoštolský, tak to bylo takový zvláštní, jako asi normální to zvláštní. Že prostě oni kázali na ulici, lidi uvěřili, nechali se pokřtít. Dneska to takhle prostě není. Že? Je to taky pravda, že ta doba toho apoštol, těch apoštolů byla prostě jiná. Že? Prostě tam ty lidi mnohem víc znali Bibli a těch, kteří by řekli, jako já nevěřím nic, tak těch tam bylo minimum. Takže když třeba Pavel nebo ti třeba předtím ještě Petr kázali a staly se nějaký zázraky, tak prostě ty lidi řekli, jo, tenhle ten váš Bůh, to je ten správný mocný Bůh, toho chceme. A tak to dneska není takhle jednoduchý. Tomuhle příběhu, který v podstatě končí, aspoň to, co jsem já přečetl, tak jako velice hezky, tak předcházelo ale něco, co moc hezky nebylo. Ani pro Pavla, ani pro jeho spolupracovníky. Byli vlastně kázali ve městě evangelium a za nima chodila nějaká otrokyně, která měla věšteckýho ducha. A ta říkala v podstatě pravdu, že jo? Říkala, tyto lidé jsou otroci Boha nejvyššího, kteří vám zvěstují cestu záchrany. Člověk by mohl říct, že je to možná mohlo ještě i potěšit. Řekli, podívejte se, i ona to o nás ví, jako, kdo jsme, že? Ale jim teda dobře nedělalo. Rušilo je to možná prostě ještě o to víc, že věděli, že to prostě není z, jako z Ducha svatého, ale z čistého ducha. A pro mě je zvláštní, že vlastně to snášeli několik dní, než se rozhodli, nebo než Pavel se prostě otočil a opláčil se na toho ducha a přikázal mu, aby odešel z té otrokyně. Co je zajímavé, tak vlastně Pavel a Síla zkázali v tom městě a jakoby ty majitelé nebo ty majitelé, ty otrokyně, tak vlastně nic se nedělo. Až ve chvíli, kdy Pavel vyhnal toho nečistého ducha, tak v tu chvíli vlastně, když mu šlo o peníze, tak teprve začali jednat. Že? Odvedli je před ty velitele toho města a i Dav se sešel a prostě najednou je jako odsoudili. Strhli jim šaty a vlastně zbyli je mnoha ranami holí. Možná víte, jak ten příběh pokračuje ještě, víte to? Jenom připomenu, že když oni potom se dozvěděli, protože Pavel byl římským občanem, takže neměli právo ho prostě takhle bez soudu seřezat, tak vlastně ho chtěli tiše propustit z toho města. Ale Pavel se opáčil a řekl prostě, když jako jste nás dokázali takhle jako zbičovat, tak ať přijdu osobně, jako nám se omluvit. Ale mě překvapuje, že vlastně v tom, když je vedli, že neřekl, tohle nesmíte udělat prostě, tohle to jako je protizákonný a jsem římský občan a zasloužím si spravedlivý soud. Nevím, proč to neudělal. Víte to někdo, proč to neudělal? Napadá vás něco, proč to neudělal? Jestli tam bylo moc lidí a křičeli, a jako nebylo ho slyšet, nebo jestli v tu chvíli měl nějaký prostě takový vnitřní boží vedení, že se prostě nemá hájit a nechat to být. Prosím?
Třeba se bál být, že nebo se neozdrážil třeba, když chodit taky tam byl postoji v té komunitě vůči lidů, že?
Jasně.
To se taky nebylo úplně...
Jako bylo to římské město, tak já nevím, jak řekl, že asi... No, každopádně, jako ty důvody neznáme, můžeme se jenom domnívat. Ale když vlastně druhý den na to přišlo a chtěli je vlastně propustit, tak už tam bylo jasné, že se vlastně báli, že vlastně porušili oni zákon a nechtěli vlastně to udělat jako, chtěli to udělat jako tiše, že jo, nakonec vlastně přišli a omluvili se ještě. Každopádně prostě těch ran utržili několik, takže byli i zmlácený a jimhle v tomto stavu ještě k tomu je vložili do jakoby nejtvrdšího žaláře, co v tom městě měli, do vnitřní nějaký prostě místnosti a jako nejhorším zločincům vlastně dali ještě kláde na nohy. A bylo to vlastně zajímavější, že ten Pavel a Silas měli tu sílu a asi i chuť jako i v této situaci Boha chválit. Já myslím, že je hrozně důležitý, abychom nějakým způsobem se zkusili vžít do té jejich situace a možná zvlášť třeba do té Pavlovy situace, kde on vlastně byl neprávem od jakoby zbyt a ještě k tomu se sem do žaláře a ještě mu byly daný do nohy doklády nohy. A v tuto chvíli vlastně on se mohl cítit hodně ukřivděný, že? Myslím si, že já nevím, jak vy, ale já, jako, když se cítím ukřivděný, tak to ve mně jako začne dost vřít. Jako. Nemám daleko k nějakému peprnímu slovu a jako v tu chvíli mi hučí v hlavě a Maulin tam hučí jako nějaká chvála. Jo. Hučí mi tam všechno možné, ne chvála. Ale nevím, možná, že to bylo o půlnoci, že už do té doby taky Pavel vychlad, jo. Taky tam byl chládek, že jo. Nevím. Každopádně našli tu sílu se nakonec vlastně s tím Silasem modlit a chválit Boha. A stala se fakt zvláštní věc. Nastalo zemětřesení. Asi to bylo nějaké lokální zemětřesení. Když už to bylo boží zemětřesení, to bylo asi lokální, tak odhadujeme. A celá ta věznice se zatřásla. Ale když se zatřese budova, tak ještě neznamená, že se prostě otevřou všechny dveře a jako spadnou pouta, že jo. Zvláštní pouta jsou to zvláštní teda jako. Takže kdyby někdo chtěl to vysvětlovat, jako, že prostě měli to štěstí, že právě když chválili, tak nastalo zemětřesení, jo, že tomu připisujeme nějaký jako zázračný jako odvodnění, no tak ono se pak jako těžko vysvětluje, proč vlastně při tom zemětřesení třeba spadly i ty pouta, jo. Jako všem těm vězňům. Nicméně spadli, že? Takže já to připisuju, že to byl prostě boží zásah. A vlastně v tu chvíli, nebo chvíli potom, tak vlastně přichází ten žalářník a když vidí ty otevřené dveře toho vězení, tak automaticky se podkládalo, že mu prostě všichni vězni utekli. Což asi teda v té situaci, v které on byl, znamenalo, že bude nějak ještě jako veřejně potupen a to pravděpodobně zabit. Takže volil raději, než prostě nějaký mučení a potupnou smrt, tak chtěl zvolit sebevraždu. Nicméně Pavel a Silas ho asi viděli, takže Pavel ani tím mocným hlasem zavolal, nedělej nic zlého, nedělej nějakou bytomost, prostě jsme tady všichni. A v tu chvíli ten vlastně ten žalářník tak padl před ním. To je taky zvláštní. Jako. Já bych možná ještě na místě toho žalářníka šel, zkontroloval, prostě bych je rychle bych jako znova spoutal a řekl jsem, no to jsem fakt rád. Jo. Ale ten žalářník prostě v tu chvíli si asi uvědomil tu jedinečnost té chvíle, nebo prostě ta padlání, ta vázaň, která vlastně v té situaci, ta situace byla jako hmatatelná. A padl před ním a ptal se, noži, prostě co mám dělat, aby byl zachráněn. To je výborná otázka, co mám dělat, aby byl zachráněn. Asi počítám, že většinou tady jste prostě prošli těma otázkama, co mám dělat. taky jsem kladl ty otázky, je to teda už dost let, kolik to je let, 29 let. Víc než 29 let je to, co jsem ty otázky kladl, ale můžu, jako bych vám je skoro přesně, co jsem říkal, protože i tehdy mi ta chvíle nebo ten moment prostě se mi vrhl do paměti a je to pro mě úžasná jako zkušenost. A oni mu potom vyprávěli o pánu Ježíši prostě a uvěřili celý rodu. Tady ten příběh je často spojován s tím a je to z toho jakoby, tak jakoby návodný, že ty chvály a ty modlitby prostě dokážou otevřít ty dveře tam, kde jsou zavřený a že dokážou prostě, že padají nám ty okovy z těch našich nohou nebo rukou a dokonce, že padají i okovy těm, kteří jsou kolem nás. A to je pravda. To je takový jako přímý, jednoduchý a já tomu věřím. Jako nemám s tím problém. Akorát mám problém s tím, že když se to jakoby příliš zjednoduší. Nemyslím si, že prostě každý křesťan, který se kde modlil, byl ve vězení a měl, byl spoutaný, takže prostě našel zemětřesení, otevřeli se ty dveře toho žaláře a spadli jim okovy prostě s rukou nebo z nohou. Možná se to ještě od té doby někdy stalo, já prostě nevím. Ale když to přenesu, nebo když to vezmu v přeneseném slova smyslu, tak už jsem se mnohokrát modlil a okovy nespadly, zemětřesení nenastalo a dveře se neotevřely. Můžu říct, a to jsem samozřejmě velice vděčný, že jsem se mnohokrát modlil a stalo se to. Občas se to fakt stalo. Jakože ty prostě pouta padly a nastalo nějaké vysvobození, že se Bůh přiznal těm modlitbám. Ale ne tak často, jak bych si přál, a rozhodně ne prostě po každý. Počítám, že máte podobnou zkušenost, která můžu se mýlit, možná je tady nějaký prostě boží superman, který kdykoliv se pomodlí, tak padají pouta a lidi jsou osvobozováni a vyvázení, vyvedení z vězení. Ale já tu zkušenost nemám, mám jinou prostě. Že často je to prostě boj, někdy boj, který prostě nedopadne dobře, někdy boj, který prostě postupně jako znamená vítězství. A ten příběh má ještě v sobě takový jiný poselství a to se mi tam na tom líbí možná nejvíc na tom příběhu. Vy víte, že něco podobného se stalo apoštolovi Petrovi, že? Znáte ten příběh, jak byl zavřený, jak se za něj modlili a jak potom přišel anděl a otevřel ty dveře. Prostě spadly mu ty pouta tomu Petrovi, to je pár kapitol dřív, myslím, že to je 12. kapitola nebo 15. A taky ho vlastně vyvedl z toho vězení ten anděl, že? Nebo pak se otevřeli ta brána prostě toho města. A on došel až k tomu domu, kde se za něho modlili, tam zaklepal, tam si mysleli, že to je duch, že jo. To se mi taky líbí. Oni se za něho modlí, že jo. Pravděpodobně se modlili za to, aby byl propuštěn. Když byl propuštěn, tak tomu nemohli mu věřit, jo. Tenhle příběh taky moc jmenoval, to je trošku jiný příběh, jako. Víte, že se můžete modlit a pak byl překvapený, že se to stalo? No jo, můžete. A já věřím tomu, že jste už byli. Já už jsem taky byl. Někdy se mi stalo, že jsem se modlil a věděl jsem, že Bůh něco udělá a on to Bůh udělal. Ale pak mnohem častěji jsem se modlil a říkal jsem si, snad Bůh něco udělá. Pak jsem byl překvapený, že Bůh něco udělal. A opravdu, prostě Bůh se přiznává někdy k takovým modlitbám, kdy jenom máme naději, prostě, že Bůh může něco udělat. Je to ta víra, že my víme, že může. Ale není to ta víra, že my víme, že udělá. Ale to nevadí. Jako modleme se i tak, protože i takovýhle modlitby můžou být vyslyšený. A to, že se potom divíme, to nevadí. Možná o to víc vděčnosti v nás je, když víme, že prostě to nebylo jakoby tím naším jako super jako křesťanstvím, ale prostě tím, že Bůh v tu chvíli opravdu udělal to, co udělat chtěl. Takže když ten Petr byl takhle uvězněný a vlastně pak se tam dělal ten anděl, tak víte, co nás ten příběh učí? Pavel a Silas byli zmlácení, dali do žaláře, plný doklad, chválené a modlili se. A víte, co dělal Petr? Spal. A přišel anděl, musel do něho kopnout. Aby ho probudil. Je teda sympatičtější trochu víc ten Petr, ale to na tom vůbec nic není, na tom příběhu. Prostě jeden spál v poutech, zavřený, a druhý prostě o půlnoci chválil Boha a byl zbytý a nohy v kládě. Ale obou se stal zázrak. Pro oba dva měl Bůh něco jiného připravený. Já vám nechci říct, abyste prostě jako běžně spali a nic nedělali a čekali, že vás ani vás budí, když tu prdu trkou fakt do druhého, jo. Ale je to taková trošku jako takový pozbuzeníčko, jakože když prostě už fakt jako spíte, jo, tak ještě fakt může přijít ten anděl a kopnout do vás, budit vás, ty pouta prostě můžou spadnout, otevřel jsou ty dveře a prostě vás vyvede. Tak to je jedna taková věc, která mě na tom příběhu o Pavlovi se mi líbí a v kontrastu s tím Petrem prostě je jiná. Ale ještě tam je další věc, která vlastně je podobná. Když ten Petr vlastně byl zavřený, tak tam ten anděl přišel a otevřel ty dveře a bylo to jasný, spadl jim pouta a on z toho žaláře prostě utekl, Petr. Ale proč to sami neudělal Pavel a Silas? Proč to neudělali? To je otázka, kdybyste chtěli někdo odpovědět, klidně odpovězte, jestli si o tom něco myslíte, proč to neudělali. Můžeme se samozřejmě jenom domnívat, proč to neudělali, protože to tam napsané není, proč to neudělali. Ale kolik z nás by to neudělalo? Zvlášť, když třeba jsem přesvědčený, že Pavel věděl o tom, jak byl Petr zázračně vyveden z vězení. A já myslím, že někdy prostě přece jenom, jak máme tendenci, jako i křesťaní, přeceňovat okolnosti. Já nevím, modlíte se někdy, Bože, otevři ty dveře, abych věděl, kam mám vejít, že jo? Nebo je zavři, jestli tam nemám vejít. Jako neříkáme si stejnými slovy, ale asi se tak někdy modlíte, ne? Člověk jakoby čeká na takovýto znamení, který mu potvrdí to, jestli třeba má tudy nebo tam tudy jít. Kdyby se stejně modlili Pavel a Silas, tak by to přece bylo úplně jasný, co mají dělat. Otevřeli se dveře na žaláře, spadly jim pouta, tak to znamená, rychle běžte pryč. Ale oni rychle pryč nešli. A tady si myslím, že dost dobře se zamyslet a zastavit nad tím, jak prostě náš život necháme řídit okolnostmi. To si myslím, že dost často to je tak, že právě ty okolnosti, jako kdyby nás určovaly, nebo spoléháme na ně. Zvlášť, když se to třeba modlíme. A já nevím přesně, na co se modlili a chválili Boha Pavla Síla, když ještě byli v těch poutech. Ale potom, co se prostě stal ten zázrak a ty dveře se otevřely, pouta nespadly, tak oni neodešli. A neodešli ani prostě ty jejich spoluvězni. A tak já taky se takhle, jak jsem říkala, modlím. A taky někdy očekávám prostě, že mi Bůh dá znamení, že jsou dveře otevřené, tak mám najít. Ale Rozhodně to neznamená, že vždycky. Protože já věřím, že oni měli boží vedení, že mají zůstat. To je taková moje univerzální odpověď, to se dá říct na všechno. Že? Ale věřím tomu. Protože kdyby odešli, tak by žalářník spáchal sebevraždu, to je jasný. Jeho rodina by byla pravděpodobně prostě bez prostředků a na mizině. Možná by je časem zase pochytali, protože prostě jako byli to uprchlí vězni. A kdo ví, jak by to všechno vlastně, jako k čemu by to bylo dobrý. Zatímco když zůstali, tak ono se to zpětně samozřejmě dobře hodnotí. Že? To kdybychom věděli, co bude, tak se člověk třeba rozhodne jinak. Že? Ale zpětně vidíme, že to bylo správně rozhodnutí. Že nejenom, že zachránili život tomu žalářníkovi, ale mohli zvěstovat evangelium jemu i celý jeho domácnosti. A znamenalo to vlastně okamžitou spásu těch lidí. Tak si myslím, že je pro náš život důležitý prostě v těch okamžicích, kdy se opravdu rozhoduje doleva doprava, nebo prostě co máme dělat, tak hledat boží vedení. A dokonce si myslím, že je lepší někdy zůstat nějakou dobu na místě, než prostě udělat rozhodnutí doleva nebo doprava. Prostě zůstat na ty křižovatce a třeba se díl modlit, než vám Bůh prostě řekne doleva nebo doprava. Já jsem zažil takový jakoby přímý boží vedení v životě několikrát, nemůžu říct mnohokrát, jako ve smyslu teda, že to jako je moje každodenní zkušenost nebo každotýdenní, ale jako bylo toho zase víc než jako jednou za rok. Jo. Takový, ale myslím tím opravdu, jakoby, že mám Bůh řekne, tohle udělej nebo tohle neudělej. Jo. A, ale mnohem častěji jsem Boha prosil o to, co mám udělat, než tolikrát, kolikrát jsem věděl, že něco udělat mám nebo nemám. Rozumíte mi? Ale můžu vám říct, že nikdy jsem nelitoval toho času, kdy jsem se ptal a čekal jsem na tu odpověď. Byť třeba žádná nepřišla. A já bych vás pozbudit, aby vy jste toho času nelitovali, protože to, že k vám Bůh nepromluví, nebo prostě ho neslyšíte, nebo nerozumíte mu, tak to není ztracený čas. To byl prostě čas, kdy jste očekávali na Hospodina. To je výborný čas. Já si dokonce myslím, že takovýhle čas je hrozně důležitý. Je to prostě hrozně důležitý čas, abychom si ho udělali. A nejenom, když nám prostě teče důvod, když jsou nějaké závažné okolnosti v našem životě nebo v životě našich blízkých, a nám, abychom si ho udělali každý den. Nemusí to být třeba dlouhá doba, ale jako aspoň chvíli, abychom poslouchali. Možná abychom poslouchali jenom ticho, ale možná to nebude jenom ticho. A vy nevíte, jestli zrovna dneska prostě Bůh přeruší to ticho a něco vám řekne. A nebo prostě jako i dneska se to obejde bez toho, že byste něco slyšeli nebo něco vnímali. Ne, jednou se mi taky stalo, že i když jsem neočekával na Hospodina, že Bůh ke mně promluvil. Stalo se mi to dost častokrát. To je boží výsada. To je prostě boží výsada, že k nám může prostě promluvit, kdy on chce. Sedíte na lavice, koukáte a říkáte si, jak ty stojíme krásně. Prostě teď jak ta příroda se probouzí a najednou nám třeba řekne něco. A vůbec jste se nemodlili, aby vám Bůh něco řekl. Díváte se na nějaký film, právě tam někoho odprásknou a padá s tím pomalým záběrem na zem a Bůh vám právě něco řekne. A nebo prostě, já nevím, jste doba, hlídáte třeba děti a jenom dítě prostě stane a řekne, tatínko, víš, že tohle? A i koukáte a říkáte si, to nemůže být prostě jenom z jeho hlavy. prostě se vás najednou Bůh dotkne a něco vám řekne tímhle způsobem. Ale to by nás nemělo prostě omezit nebo prostě nám vzít to přesvědčení, že je dobrý si ten čas aspoň chvilku prostě udělat, kdy nejenom já něco říkám Bohu, ale kdy taky Bůh prostě mluví ke mně. Protože pak bychom mohli vidět otevřené dveře, mohli bychom vidět nebo zažít prostě spadlý pouta, mohli bychom začít utíkat, protože prostě to je přece jasný znamení. Ale nebylo to jasný znamení k tomu, že mají prostě ten žalář opustit. A já věřím tomu, že tyhle ty chvíle, kdy prostě očekáváme na Boha, kdy hledáme jakoby, tu boží odpovědi, že se jakoby, tak nějak střádají v nebi, že to je taková naše pokladna, takový náš účet u Boha. A věřím tomu, že ne jako nějaká jako jednoduchá rovnice, jo, ale že to tak nějak funguje, že když si ten čas prostě naprosto uděláme, tak někdy k nám možná promluví právě v takovém čase, ale někdy jinde nám promluví v jiném čase, kdy třeba zrovna neočekáváme. Ale byl tam ten důležitý čas, že jsme si prostě třeba několikrát ten čas udělali a jenom jsme prostě naslouchali. Takže ta moje úvaha, závěr té úvahy je o tom, že to, že se prostě otevřou dveře žaláře, že nám spadnou pouta, tak je to hodně návodný, že jo. Prostě většina lidí by usoudila, ano, znamená to, prostě mám utíct. Ale pro Pavla, pro Síla se to nebyla ta cesta. Měli zůstat, i když se ty dveře otevřely. A tak prostě není nikde, prostě ten život s Bohem není jako nějaká jednoduchá šablona, že? Prostě kdo hledá šablony a si to zjednodušit, tak to není život s Bohem. Život s Bohem je prostě mnohotvárný, neobyčejný a často neopakovatelný. A to, co se stalo někomu takhle, tak mně se takhle stát nemusí. Mně se to stalo, může stát úplně jinak. Může se mi to stát i stejně, ale nemusí. A proto prostě to kladé nárok na každého z nás, abychom hledali to Boží vedení pro náš život. Co my máme udělat. A když to dělá ten druhý, tak to ještě neznamená, že to máme dělat taky. A to mi přijde prostě důležitý pro to, abychom měli zdravý vztah a zdravý život s Bohem. Vrátím se ještě, to už je moje poslední myšlenka, vrátím se ještě k tomu Petrovi a tomu, jak vlastně spal. Tam je hezký, že i když ten Petr nic nedělal, tak někdo jiný dělal. A já si myslím, že i tohle je takový účet, který u Boha máme. Který nepíšeme my, ale který píšou ti, kteří jsou kolem nás. A proto je hrozně důležitý mít společenství a mít prostě přátelé, mít někoho, kdo ví o našem životě, ví, co prostě prožíváme, ví, jaký boje vedeme a modlí se za nás. Protože pak může nastat situace, kdy opravdu se dostaneme do nějaké situace, po něco, co už jakoby nás v tu chvíli přesáhne, že my tu sílu nemáme, ale ty, kteří jsou kolem nás, tak tu sílu mají a to je dobře, protože oni můžou způsobit právě to, že budeme osvobození nebo že s náma bude jednat. Takže děkuju za pozornost, já se ještě na závěr pomodlím a nevím, jak to tady potom bude. Otče nebeský, děkuju ti za to, že máme jedinečnou výsadu. Ty jsi řekl, že tvoje ovce slyší tvůj hlas. A já jsem moc rád, že můžu být tvojí ovcí. Nejsem ovcí nikoho, nepatřím žádnému člověku, patřím tobě. A děkuju ti, pane, za to, že ty jsi udělal všechno pro to, aby mohl slyšet tvůj hlas. Že jsi obnovil mýho ducha, že jsem se stal tvým synem a že ty jsi prostě mým otcem. A děkuji ti, že tuhle možnost prostě má každý člověk. A prostě prosím za to, abychom nelitovali času, kdy se před tebou prostě zastavíme a sklidníme svoje myšlenky, přestaneme ti všechno říkat, co potřebujeme, nebo co potřebují druzí. A jenom tak prostě chvíli nasloucháme. Zdali nám něco nepovíš, pane. Děkuji ti moc za to, že ty k nám mluvíš. Kéž, pane Ježíši, máme to konkrétní vedení v situacích, které právě jsou někdy takový návodný a přitom právě ne správný. Prostě prosím za to, abychom tato rozlišení měli, abychom nevstupovali do dveří, které jsou otevřený. Jistě je prostě neotevřel pro to, abychom odešli, ale na to, aby třeba někdo přišel, jako ten žlářník. Kéž, pane Ježíši, máme prostě tu milost rozpoznat, kdy ty pouta prostě spadnou nám i těm okolo nás, protože tě chválíme a protože prostě ty seš mocný Bůh. A kdy se třeba nic neděje a prostě, pane, ty jednáš, i když v tu chvíli třeba ten výsledek vidí. My jsme v tom vytrvalí a trpěli, protože dost často to tak je, že občasí to tak je, že prostě potřebujeme prokázat vytrvalost, aby jsme viděli ty tvoje věci a tebe v akci. A to, pane Ježíši, chceme. Amen.